Сёння папа сустрэўся з супрацоўнікамі рымскай курыі напярэдадні святаў Божага нараджэння, каб абмяняцца каляднымі пажаданнямі. У сваёй прамове да іх святы Отец крануў шматлікія выклікі, перад якімі стаіць сёння каталіцкі касцёл.
Alla fine dell'anno l'Europa si trova in una crisi economica e finanziaria.
Пад канец прамінаючага года Еўропа знаходзіцца ў эканамічна-фінансавым крызісе, у аснове якога стаіць этычны крызіс. Нават калі такія каштоўнасці, як салідарнасць, дзейнасць на карысць іншых, шмат у чым бясспрэчныя, аднак не хапае сілы, якая заахвочвала б грамадзян і сацыяльныя групы да ахвярнасці.
A rinunce e sacrifici.
Пантыфік запытаў, дзе знаходзіцца святло, якое магло б асвятляць нашае сумленне, нашу дабрачыннасць. Гэта пытанне, на якія нашае абвяшчанне Евангеля, новая евангелізацыя, павінны адказаць, каб пасланне сталася здарэннем, а абвяшчанне жыццём, сказаў папа. Святы Отец адзначыў, што менавіта вялікай тэмай гэтага года, як і будучых, з'яўляецца тое, як абвяшчаць сёння Евангелле, у які спосаб вера зможа сёння стаць рэальнасцю. Усе касцельныя здарэнні гэтага года былі звязаныя з гэтай тэмай, як, напрыклад, апостальскія падарожжы ў Харватыю, Германію, Бенін, сусветныя дні моладзі ў Іспаніі, сказаў папа. Святы Отец таксама узгадаў і аб сваіх наведзінах касцёла ў Італіі, як у Венецыі, Сан-Марына, Анконія ці нядаўнюю міжрэлігійную сустрэчу ў Асізі. Кожная з гэтых падзей мела свае акцэнты. У Германіі, краіне, якая бярэ сваё паходжанне з рэфармацыі, экуменічнае пытанне мела асаблівае значэнне, сказаў папа. Але ён запытаў, што такое рэформа касцёла, якія яе мэты. Кажучы пра Германію, святы Отец звярнуў увагу на тое, што ўсё менш вернікаў ходзіць там у касцёл. Та сама ўсё менш ёсць пакліканне да святарства.
Che cosa dunque dobbiamo fare? Esistono infinite discussioni sul da farsi.
Што ж нам рабіць? Істаюць бясконцыя дыскусіі аб тым, што зрабіць, каб прывернуць назад вернікаў да касцёла. Вядома, трэба зрабіць многае, але ў адзіночку мы не вырашым праблемы. Сутнасць крызісу касцёла ў Еўропе – гэта страта веры. Калі мы не знойдзем адказу на яго, калі вера не аднові сваёй сілы, усе іншыя рэформы будуць неэфектыўнымі.
Rimarranno inefficaci.
Па словах пантыфіка, сустрэча ў Беніне з мясцовым радасным запалам веры была вялікім стымулам да яе абвяшчання. Сустрэць такую веру ў людзей, гатовых да ахвярнасці, з'яўляецца выдатным лякарствам супраць стомленасці быць хрысціянамі, што мы бачым у Еўропе, сказаў папа. Пантыфік адзначыў, што добрым лякарствам ад стомленасці веры былі незабыўныя сусветныя дні моладзі ў Мадрыдзе. Святы Отец падкрэсліў, што гэта была новая жывая евангелізацыя. Толькі вера дае нам упэўненасць у нашым жыцці. Вера робіць нас шчаслівымі ў жыцці. І гэта адзін з выдатных вопытаў сусветных дзён моладзі, сказаў папа. Святы Отец падзякаваў Богу за міжрэлігійную сустрэчу ў Асізі, якая прайшла ў клімаце ўзаемнай павагі, любові да праўды і ў сумеснай адказнасці за мір у свеце. Мы павінны мець надзею, каб з гэтай сустрэчы нарадзілася новая гатоўнасць у служэнні міру, згодзе і справядлівасці, сказаў пантыфік. Папа таксама выказаў падзяку сваім супрацоўнікам з рымскай курыі, жадаючы ім благаславлёны святаў Божага нараджэння і Божай дапамогі ў будучым годзе.